Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Pořád a znovu se stává, že existuje organizovaná snaha zatlačit nějaký názor do neslyšitelnosti. Je to trend, proti kterému ti, kteří s ním nesouhlasí, musí bojovat, a to aktivně, protože nedělá-li člověk nic, prosadí se ta druhá strana sama od sebe. Tato slova vyřkl před týdnem v našem prvním telefonickém rozhovoru matematik, spisovatel a komentátor Marián Kechlibar. Vyprávěl, že pro něj byla jakousi poslední kapkou, která ho přiměla k činu na obranu svobody slova, snaha Facebooku znemožnit zveřejnění jména Tommy Robinsona. A doslova řekl, ať si o tom chlapovi myslíte cokoliv, nemůže dostat statut Lorda Voldemorta, jehož jméno nesmíme vyslovit. Mluvili jsme i o problémech společnosti, které způsobil koronavirus a opatření proti němu přijatá. Řeč byla i o podivné úrovni vzdělanosti a nadprodukci elit, či spíše pseudoelit. A skončili jsme tím, jak se všechny tyto problémy promítají na dění v Americe, které v některých chvílích připomíná revoluci. A v těchto tématech budeme pokračovat i dnes. Milí posluchači, i dnes je mým hostem matematik, komentátor, analytik a spisovatel Marián Kechlibar. Mimo jiné také spoluautor petice proti omezování svobody slova na sociálních sítích. Mariane, jsem ráda, že se slyšíme, buď vítán.
Dobrý den.
Mariane, a to, co má teď Amerika jako největší problém, dá se říci, když bych to příliš zjednodušila, tak řeknu, to je vlna rasismu. Byť se o něm mluví především jako o rasismu na ruby, což není úplně logické. A tím druhým je destrukce svobody slova. Jak si myslíš, že to souvisí s tím, co jsi nastínil, ať už nadprodukce elit, covid a podobně?
No, souvisí to. Přece jenom to souvisí, protože zaprvé zrovna tyhle krize jsou jako ideální pro to, aby se vyskytovaly velice, velice ostře nesouhlasící hlasy v tom mediálním prostoru. A já jsem hodně přemýšlel na tom, co způsobuje tu intenzivní polarizaci v sociálních sítích. A já si myslím, že ono je to bohužel jako důsledek jejich efektivity. Jo? Celý ten model, při kterém se snažíte prodávat reklamy na službě, která je pro koncové uživatele zdarma. Mimochodem je takový vtípek, že pouze drogoví díleři a velké sociální sítě říkají svým zákazníkům uživatelé. Tak on je založen na jedné věci. Vy tam musíte ty lidi přibít. Čím delší procento hodin, kdy jsou vzhůru, tráví teda přilepení k tomu Twitteru nebo Facebooku, tak tím víc jim ukážete reklam a tím větší z toho máte zisk, že? Čili jako ten engagement, ta míra toho, kolik jste ochotni věnovat času a energie prohlížením Twitteru, Instagramu, blablabla, a případně tam i něco aktivně dělat, protože ta zkušenost, že když lidi něco aktivně dělají, tak se cítí být více součástí toho systému, té komunity, než když jenom pasivně konzumují, tak chtějí ho dostat na naprosté maximum. Ideálně byste tam byli 16 hodin denně. Jo, prakticky to nejde, občas se člověk musí jako dělat nějaké úkoly pracovní a podobně dodnes. A tím pádem dejme tomu 4. Jo, ale i to je docela v skutečnosti vysoké číslo. A teď v tom lockdownu, kdy lidi nemají možnost se potkávat osobně, tak to číslo nepochybně vzrostlo. Jenže, když nad tím uvažujete, tak ten princip, jak tam přilákat člověka a udržet ho, je intenzivně mu polechtat emoce, emoční centra v mozku. A v podstatě nejlíp, jak se to dělá, je taková ta outrage, jo, to rozhořčení. Čili to, že vám nahoru vylízají věci, se kterými buď intenzivně souhlasíte, nebo intenzivně nesouhlasíte. V případě vás prostě úplně vyruší z klidu. Je to taková antinirvána. Jo. Když by tohle Buddha viděl, to by mě zajímalo, jaký by k tomu měl komentář. A samozřejmě dobrý způsob, jak dělat kontroverze politika. A já si myslím, že to vedlo k vyselektování jako neuvěřitelně schopných, talentovaných propagandistů. A tím nechci říct, že jsou to lidi placení za svoje úsilí. Mnozí z nich to skutečně dělají jako z přesvědčení, protože jsou přesvědčeni, že ti druzí jsou ďáblové a nutno je zničit. Ale v tomhletom meritokratickém prostoru, kde opravdu si každý může jako trošku vybrat, koho bude poslouchat, tak se nejvíc uplatní ti, kdo opravdu dokážou ty davy jako rozvášnit nejvíc. Jo. A ten algoritmus, který slepý, hlupý, který nějakým způsobem se stará jenom o to, aby udržel ty lidi co nejvíce na té sociální síti, tak neudělá špatně z jeho hlediska, z těch omezených cílů, když tyhle ty lidi bude dávat nahoru, tak říkají, v tom vašem feedu. No, tak to je jako očividně naprosto jako recept na to rozeštvat tu zemi až na pokraj nějaké války.
A když mluvíš tady o těchto jakoby progresivistických lídrech, jsou to představitelé Black Lives Matter, anebo mluvíš o někom ještě úplně jiném, kdo vlastně je trošičku na pozadí?
Já jsem umyslně vůbec nevyslovil slovo progresivista. Já si totiž myslím, že tady tohleto, oni ti progresivisti budou samozřejmě více rezonovat s tou vrstvou těch zaměstnanců velkých technologických firm na tom kalifornském pobřeží a Oregonu a podobně. Ale myslím si, že tohle to je zrovna příležitost, které se ujmou i jiné skupiny a ujali se jí. Jo? Když si vezmete jako i QAnon, to není zrovna progresivistické hnutí. Jo? Ale očividně trefil něco, co jako strašně rezonuje se spoustou lidí. Já jako starý skeptik těžko můžu věřit, že se někde dělá všeobecné pedofilské spiknutí, jo? Ale jako očividně to některé lidi oslovilo natolik, že to intenzivně šíří dál a i když se to tomu Twitteru a Facebooku a spolu moc do toho krámu nehodí a snaží se to nějak potlačovat, tak zatím teda se zdá, že se jim to nedaří příliš efektivně. No a stejně tak si myslím, že třeba z toho těží ti islámští fundamentalisti. Jako nepochybně ti dobří v uvozovkách, že jako ti myslím schopní kazatelé nenávisti, jako mají úspěchy. Jo? Rozhodně se jim daří radikalizovat mládež na jiných kontinentech. A tenhle ten proces, jako, je to v podstatě v jistém smyslu tržiště myšlenek, kde nevyhrávají nutně ty nejlepší myšlenky, ale ty, které někdo umí co nejefektivněji prodat. A pokud někdo, řekněme, ztratí ten drive, jako se to stávalo v nějakém zkostnatělém komunismu, kdy už ti propagandisti byli prostě zasloužili soudruzi líní a podobně, no tak v tom totalitním světě se mohlo skutečně stát, že kvalita té propagandy upadla. Jo? Ke konci jsme si z těch komunistických žvástů dělali všichni srandu. Ale tady v tomhletom vysoce kompetitivním světě bude takový jedinec prostě nahražen někým lepším.
Já si vzpomínám, když po revoluci, těsně po revoluci, Jiří Menzel řekl při nějakém rozhovoru větičku komentáře, že možná do určité míry lehká cenzura není až tak na škodu. A v tu chvíli se proti němu zvedla vlna odporu, jako že zastává prostě staré zkostnatělé názory. Než jsme časem po té, co jsme viděli, co všecko může v televizi být, pochopili asi, jak to trochu myslel. A já teď po té, co jsi říkal, jak mají ti kazatelé nenávisti a QAnon a podobně úspěch na té síti, tak se tě teď chci zeptat, jestli vlastně by ta svoboda slova šířená na sociálních sítích měla být opravdu neomezená.
Hledajte se, toto je teda, já si myslím, že by měla být víceméně neomezená, ale víceméně to má samozřejmě taky nějaké zjevné výjimky. Jo? A zjevná výjimka je třeba klasický komerční spam. Jakmile uděláte síť, která se naprosto nebrání klasickému komerčnímu spamu, tak budete zavalení reklama na Viagru a na to, že nigerijský zesnulý za sebou zanechal 40 milionů dolarů a když mě pošlete drobný poplatek, tak by vám z toho něco pošlem. Jo? To je problém, který je jako všude po internetu, jakmile něco skutečně zadarmo. Myslím si, že teda určitým řešením by bylo, že by člověk za svoje fungování na té síti platil, třeba jenom 200 korun měsíčně, jo? Ale jako bylo by, tím by se dostal daleko víc do pozice zákazníka, než někoho, kdo je sám prodáván. Ale jakmile něco úplně zadarmo, ať je to posílání mailů nebo publikace nějakých roboty tlačených příspěvků na sociálních sítích, tak budete tímhletím zavalen. Jo? To znamená, že víceméně každý systém, ať je levicový, pravicový, islámsko-fundamentalistický, blablabla, musí řešit tenhle problém, aby ho nezavalili prostě roboti. V případě super lacině placení jako námezdní pracovníci někde v Thajsku, kteří tam budou jenom psát tady tyhle ty nevyžádané zprávy. No, tak bavil jsem se s mnoha lidma. Narazil jsem na člověka, který i tohle považuje za cenzuru. Mazat spam. Ale nutno říct, že byl jeden. No, naprostá většina lidí nepovažuje mazání spamu za cenzuru. No, takže já si osobně taky nemyslím, že mazat spam je cenzura, ale když se na to pořádně podíváte, zjistíte, že začínáte v ten moment, kdy už ho dokážete teda eliminovat efektivně, tak jste ve skutečnosti vybudovali jakousi infrastrukturu, nějaký takový základ, jo? Když si představíte tu pyramidu, tak teda jako její základy, na které se dá teda další cenzura stavět. Já už bych teda dále bych to zarazil a jako za ten spam bych nechodil.
Jasně.
Já si myslím, že lidi mají, že je docela v pořádku, jako upřímně, šířit i šílené názory, protože si myslím, že lidi si potřebují vůči tomu získat imunitu. Jo, ne, a to je jedna věc. A druhá věc je, já docela rád vím, co je člověk zač. A myslím si, že je docela žádoucí vědět, co je člověk zač. Kdyby, dejme tomu, u nás neexistovaly jako žádné ty zákony o hate speech v jakékoliv podobě a tamhle jako pan Šehádech mohl otevřeně říct, podřezávejte nevěřící, protože vám to přikázal Bůh, tak jako ho asi nebudou zvát do České televize jako představitele nějakého umírněného křídla, který bude vyskládat Čechům, že nechápou, co je islám. Jo? Asi by bylo naprosto patrné, že to je extremista prostě a že celá ta komunita má nějaký problém, když si ho zvolila za svého šéfa. No. No, takže já si myslím, že tím, že si zakazujeme jako projevy, které jsou nežádoucí takzvaně, ať to znamená cokoliv. Takže za prvé, je nějaký takový efekt, že zakázané ovoce nejlíp chutná a ani systémům typu Severní Koreje se nepodařilo úplně potlačit šíření pro ní nevýhodných názorů. A druhá, že sami sebe oslepujeme vůči tomu, co je kdo zač a můžeme třeba považovat někoho za vhodného partnera, dejme tomu vezmu příklad z Německa. Jo? Oni tam řeší otázku toho, že si mají vychovávat vlastní imámy. A samozřejmě do toho lezou jako ti Erdoganovci. Ale ti Erdoganovci byli dlouho tak jako zamaskovaní a klusci jak lahvička s jedem. Že ty německé orgány brali vážně a ještě teď se nechtějí tam v Hamburku a podobně úplně smířit s tím, že by s nima měli rozvázat spolupráci a že jde de facto jako náboženské fašisty. Jo? Kdyby měli jako šanci se projevit netolerantně, agresivně od samého počátku, tak pravděpodobně asi by nebyli přizváni, že, do takových struktur. Nebo by vůči tomu jako víc lidí protestovalo.
To znamená, no, že si sami vlastně uvrháváme v omyl, protože ztrácíme přehled o tom, kdo je kdo a případně nutíme...
Já bych si přirovnal k tomu, že v momentě, kdy dostanete nemoc, tak okamžitě si nasadíte něco, co vám srazí horečku. Ale ta horečka je jako léčebný mechanismus. Jo? Ona má učinit to tělo méně žádoucím pro bakterie a viry a mnohé z nich ji taky nepřežijou. Jo? A v momentě, kdy máte 37,1, okamžitě si to srážíte, tak jste se spíš poškodil.
Jenomže v Evropě, třeba v Evropě neustále přibývá zákonů, které tu svobodu slova kousek po kousku ničí. Všechny ty výmluvy, kterými je doprovázená likvidace svobody slova, vychází, řekla bych, asi ze dvou základních. Jedna praví, že je nutné chránit menšiny před urážkami s ohledem na jejich city, pocity. A druhá výmluva hovoří o takzvaném boji proti fake news. Napadá ti ještě nějaká další důležitá výmluva, pro kterou a pod kterou se děje tato plíživá likvidace?
Ještě taková ta široká kategorie typu pedofilia terorismus, kterou se jako často zdůvodňují nějaké automatické systémy na eliminaci obsahu. Ale to, že ty automatické systémy se pak dá nějakým způsobem rozšířit, jo? Že pak eliminují něco, co teda člověk asi ani jejich původní zastánce třeba nutně eliminovat nechtěl, no, tak to je další kapitola. Hlejte, je mi to zřejmé, jako v současné době a není řekněme, úplně nálada v Evropě na to uvolňovat okovy. To jsem si všimnul taky, to si všimne každý, kdo sleduje tu situaci. Ale to neznamená to vzdát, že? Jako bývali v podstatě každé hnutí, které někdy něčeho dosáhlo, tak začínalo v nevýhodné pozici, nepochybně. Když si vezmete třeba i období krátce před občanskou válkou ve Spojených státech amerických, ten jich byl natolik silný, že dokonce ještě v roce, tuším, 1850 prosadil zákon o vracení uprchlých otroků, který byl jako vysloveně nepřátelský učitěm abolicionistům. Jo? Znamenalo to, že policie, šerifové i v těch nejvíc protiotrokářských státech typu Massachusetts byli nuceni federálním zákonem spolupracovat na vracení uprchlých otroků. Nakonec to skončilo občanskou válkou, a to je jiná. Ale zkrátka jako z pohledu člověka, který tehdy žil, tak to mohlo být vnímáno jako ohromná a možná věčná porážka těch snah o zrušení otroctví. Ale 20 let později už neexistovalo. Čili myslím si, že je důležité udržovat povědomí, že existuje nějaká alternativa. Ono je taky dost možné, že třeba ti lidi, kteří prosazují to mazání nejvíc, takže nějakým zásadním způsobem ztratí na kredibilitě, když udělají nějakou chybu velkou. Jo, a v ten moment jako můžete mezi ty váhající lidi trošku zasít myšlenku, že třeba není řešením jakékoliv situace to, že vás bude nějaká klika robotů a anonymů mazat.
A ty tedy doufáš, že ta situace, která se děje ohledně svobody slova v Americe, je ještě vratná, když připomenu to, že právě v té Americe, kterou jsme tak nesmírně obdivovali, především pro její obrovskou svobodu a svobodu slova na prvním místě, je vlastně dnes běžné, že to, že pětina voličů, kteří volili Trumpa, se to neodvážili přiznat nejen v práci a svým přátelům, ale dokonce ani ve své rodině. Není to už příliš zažrané?
No, chceš slyšet ano, já si myslím, že třeba ne, no. Ale jako nemám žádnou křišťálovou kouli, ale ono je to upřímně řečeno nepodstatné. Tohle to je buď věc, ve které budeš bojovat, nebo to vzdáš. A já nevidím důvod to vzdávat.
Vy bojujete, proto, jak už jsem zmínila, s jedním z iniciátorů petice Stop cenzuře za svobodu slova na internetu. Ta petice vznikla, tuším, v létě loňského roku. Nebudu se ptát, jaký je její cíl, protože ten už je obsažen v tom názvu a v jejím smyslu. Ale přeci jen se zeptám konkrétně, na co kladete vy, iniciátoři a signatáři, důraz především?
Z hlediska třeba politického rozsahu je vysoce žádoucí, aby se tomu tématu věnovali volení politici. To jsou naši hlavní reprezentanti. Ty velké státy tady, no, ty velké firmy tady nějakým způsobem vydělávají docela i velké peníze. Formálně se tváří jako irské a nedosažitelné na dálku, a já si myslím, že toto je teda situace k neudržení. Že potřeba je nějakým způsobem přimět k tomu, aby aspoň trošku respektovali český právní řád. Když tady každý jako majitel autoopravny musí mít pověřenou osobu, která jedná jménem firmy a musí tu odvádět nějaké daně a držet se příslušných zákonů. No, takže určitě nezbytné, aby se tématu právě svobody projevu a taky, řekněme, ono to je jedno s druhým, takových těch antitrustových rozměrů celé věci, jako dominanci na trhu, aby se tomu věnovali naši zákonodárci. No, jsou to naši reprezentanti. Teď řekněme intenzivně se řeší covid a podobně, což je pochopitelné, ale tady tohle to je dlouhodobější proces, který na rozdíl od té klasické pandemie asi během roku nepomine a musíme se k němu nějak postavit, protože on to někdo řešit bude. Nepochybně se to řeší. Ve Spojených státech už si Senát jmenoval nějakou komisi a vyslýchal Zuckerberga a podobně. A dneska jsem zrovna četl v okamžik vysílání dneska teda, že i Evropská unie chce nějakým způsobem iniciovat antitrustové procesy vůči těm digitálním gigantům, mezi které teda nepatří jenom ty sociální sítě, ale třeba i Amazon, jako velký prodejce. A teď je na nás, jestli se tímhletím necháme úplně vléct a smíříme se teda jako s tím, že co v těch velkých institucích nadekretovali, nebo čeho dosáhli, nebo jestli se pokusíme to nějak ovlivnit jako aspoň lokálně. Jo? Jestli, to je ve skutečnosti docela závažná otázka, kolik nám teda zbývá suverenity. A já si myslím, že ta suverenita není až tak omezená s mezinárodními smlouvami, které jsme podepsali, dejme tomu, nebo naší velikostí, ale rovněž ochotou něco aktivně dělat. No. A tady si myslím, že by teda měli aktuálně ty naše představitelé skutečně něco dělat.
Vy jako občané jste udělali, formulovali jste to, poslali, rozšířili, petici podepsali velmi známí lidé, například egyptolog profesor Miroslav Bárta, Stanislav Bernard, pivovarník, spisovatel Ondřej Neff a mohla bych jmenovat desítky dalších. Jak je to tedy ale z politiky? Ty si je zdůrazňoval, mají zájem, reagovali na to?
Někteří ano, já teď nechci jako vyjmenovat lidi, kteří mě zklamali, to bych asi naštval tak, že už by se to nedotkli vůbec. Ale jsme v téhle situaci komplikování právě tím covidovým lockdownem. Jo. Ono, politika se nejlíp dělá osobně, co bychom si povídali. A je to daleko snazší, efektivnější než po nějakých zoomech a podobně, které spousta těch starších politiků ani pořádně neovládá. Při nemožnosti se pořádně potkávat, buď ve dvou, nebo třeba i v šesti, v sedmi lidech, tak tím ten proces trošku trpí. Ale myslím si, že ještě zdaleka nejsme u konce. No, taky se blížit volby. V roce 2021 mají být regulérní volby. No tak rádi bychom, aby toto bylo téma, ke kterému se aspoň část kandidátů vyjádří.
A s tím, jaký je obecně ohlas na tu petici, jsi spokojený nebo jsi čekal víc?
Čekal jsem víc, to je pravda, ale je pravda, že zrovna to covidové téma v té době bylo velmi intenzivní, protože když vyšla ta petice, tak se začala prudce zvyšovat infekčnost, počet nakažených, takže se začaly řešit otázky toho, co koho zavře a podobně. A myslím si, že až tenhle ten problém pomine, on opravdu ten mazací problém nepomine. Já si myslím, že se bude v nějakém smyslu i zhoršovat. A přijdou zase události, které lidi přinutí k tomu, aby mu věnovali pozornost.
Co bys považoval za úspěch, kdyby se podařilo petici rozpoutat? Případně, co bys vlastně považoval za reálné v oblasti svobody slova u nás?
Za nejlepší bych považoval, aby se vysloveně ujasnilo postavení těch digitálních obrů. Co si smějí a nesmějí dovolit, zhruba řečeno. Protože oni momentálně proplouvají takovým jakýmsi územím. My jsme strašní soukromníci a kdo tady nesouhlasí se všemi vágními pravidly, tak ať vypadne. A zároveň za nic neručíme, to, že jsme vám tady smazali 10 let data, fotek a podobně, to není žádná škoda. Jo, jestli se zítra rozhodneme, že vás smažeme za 10 let starý tweet, tak máte smůlu. No a na druhé straně jako nějaký poněkud selektivní způsobem přece jenom nějaká pravidla o obsahu a podobně prosazují. Jo. Takže nějakým způsobem balancují mezi dvěma pro ně výhodnýma pozicema a myslím si, že by bylo teda žádoucí to vyjasnit, co skutečně můžou a co nemůžou. Například to, do jaké míry jim patří data, které jste svojí aktivitou vygeneroval. Jo, jejich současný názor a ten, který je pro ně zdaleka nejvýhodnější, je ten, že ta data jsou jejich a můžou si s nimi dělat, co chtějí víceméně. Ale já si myslím, že tohle to je neudržitelný stav a že dříve nebo později bude nějakým způsobem nutno legislativně vyjasnit, že ta data patří tomu člověku, který je vygeneroval. Jo, a to znamená mimo jiné, neznepřístupnit mu je nějakým prostě arbitrárním rozhodnutím někoho nebo dokonce něčeho, protože část těch filtrů funguje i automaticky.
Mariane Kechlibare, ty jsi říkal, že jsi přeci jen čekal větší ohlas na tuto petici. Proč si myslíš, že lidé reagují tak vlažně? Je to projev určité pohodlnosti, otupělosti, laxnosti nebo hlouposti? Jak to čteš?
Ne, myslím si, že ještě ten problém ještě není tak masivně rozsáhlý, aby se týkal každého. A samozřejmě první na to reagují lidi, kteří jsou politicky aktivní a kteří to vidí ve svém okolí. A lidi, kteří takto aktivně nejsou, tak si toho dlouho nemusí vůbec všimnout. Jo, je přirozené, že lidi se zabývají tématy, která je bezprostředně pálí. A ono se dá docela dobře existovat ve světě, kde si Twitter a Facebook maže dle libosti. Jo? Pokud jste člověk, který jako nikdy nedá na dotyčné stránky nic, co by mohlo být považováno za kontroverzní. Ale myslím si, že tento problém se bude šířit a že bude čím dál víc lidí, kteří s ním udělají osobní zkušenost a uměrně tomu bude narůstat jejich zájem o to, co se s tím třeba dá dělat.
Myslíš si, že vzrůstající trend toho mazání, toho omezování, toho napadání lidí, kteří jsou aktivní třeba i politicky na sociálních sítích, že třeba opravdu i ovlivnil volby ve Spojených státech?
No tak, to by bylo divné, kdyby neovlivnil. Ale já si myslím, že oni tomu do jisté míry jdou ti politici vstříc, bohužel. Oni ty kanály jako Twitter berou moc vážně. Asi by bylo, tam je přitom aktivní relativně nízké procento amerického obyvatelstva, zejména když počítáme ne ty, kteří mají účet, ale ty, kteří opravdu intenzivně tweetují. Je mezi nimi teda disproporční množství novinářů, což asi ovlivňuje celý ten proces, protože oni už teď dneska jako začínají psát články o tom, kdo se pohádal na Twitteru. To kdyby někdo před generací řekl, že takhle bude vypadat práce novinářů, tak se všichni smáli. A dneska je to bohužel normál, ono je to taky nejlevnější, protože nemusíte nikam cestovat a bavit se s nějakýma lidma offline a navštěvovat tu flyover country a podobně, ale prostě sedíte doma a píšete o tom, co se před váma semlelo. No, myslím si, že jedna z těch věcí, kterou by ti politici měli udělat, je klást na tu digitální sféru trošku nižší důraz.
A co proto mohou udělat lidé, kterým záleží na svobodě slova, protože vědí, že je to jedna z naprosto nejdůležitějších hodnot. Samozřejmě mohou podepsat petici, ale co víc?
Tak, mohli by pro začátek třeba kontaktovat své volené zástupce. Někteří z nich jsou responzivní. Ne všichni, ale někteří jsou. Až se tady tahleta morová epidemie pomine, tak bude třeba možno si sjednat schůzku s aspoň s asistentem poslance. No? To už je docela dost. Lidi si myslí, že je to nějaká vzdálená, nedosažitelná vrstva, ale není. Spousta těch poslanců i senátorů ve skutečnosti je ochotná se s lidma bavit, ale nikdo za nima nechodí, nebo jenom málo kdo. Takže rozhodně dává smysl se o tohle to aspoň pokusit.
Když bych tě nutila ke spekulaci, když nebudeme dělat nic, když to prostě necháme takto plynout a mnozí tomu řeknou plynout, někteří vyhnít, někteří se prostě řeknou, že to je pod jejich rozlišovací schopnost. Kam si myslíš, že to povede?
No, mohlo by se stát, že nám jakoukoliv informaci předžvíkají právě tady tihleti velcí obři. No, takové to. A tady máte to, co si budete tento týden myslet. Samozřejmě část lidí tomu neuvěří. Já si myslím, že teda zrovna nedůvěra je jako velice silný element, který rozkládá národy. Jo. A když máte tenhle ten druh jako záhadné administrativy, neviditelné, rozhodující nějak zpovzdálí na základě vágních pravidel, tak to v lidech vyvolává paranoju. Samozřejmě jednoho dne se může stát, že ta paranoja kolektivní vyústí do nějaké kolektivní akce, jo, jako sice máme stárnoucí populaci, to znamená, že sklon k revoluci není jako byl, ale klidně můžeme vést minimálně k nějakému chaosu. Jo, a přitom by se to dalo jako vyřídit per huba, tak říkajíc. Od toho se mají lidi bavit, ale pokud někdo znemožní lidem se bavit, tak hrozí, že jednoho dne se spolu opravdu bavit nebudou a budou vyřizovat svoje spory jinými způsoby. No. To je přece něco, co bych považoval za ohromnou regresi. Jo? Někam prostě do středověku.
Mariane Kechlibar, já jsem moc ráda, že my se spolu ještě bavit můžeme a jsem moc ráda za dnešní rozhovor i za celou iniciativu. Díky ti za to.
Mějte se, naschle.
Milí posluchači, jsme moc rádi, že nás posloucháte. Na našich webových stránkách najdete všechny doposud odvysílané díly, jejich přepisy, ale také autorské glosy a komentáře. Pořady můžete poslouchat také na Facebooku či YouTube. Zároveň vám děkujeme za vaši finanční podporu a vy, kdo ji zvažujete, tak číslo účtu najdete také na našich webových stránkách. Martina Kuciánová a Ladislav Henek se na vás těší příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.